sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. İlin son həftəsində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də vaxtında.
Bugün Bakıda hava tutqun və yağmurlu olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağa bilər. Cənub şərq küləyi əsəcək. Axşam şimal qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 3-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacaq. Sabahdan bəzi rayonlarda sulu qarın və qarın güclənəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti satirik yazar Mirzə Sakitin işçi üzrə məhkəmə prosesi olacaq.
NATO komandiri Amerikanı gələn il Əfqanistana daha çox qoşun göndərməyə çağırıb.
Belçikada yeni hökumət formalaşdırmaqla bağlı qərar verilib.
Türkiyənin hərbi təyyarələri İraqın şimalında Kürt yaraqlılarına qarşı əməliyyat keçirir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün gözlənilir ki, Azadlıq qəzetinin jurnalisti satirik yazar Mirzə Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olacaq. Bu barədə Azadlıq radiosuna jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov məlumat verib. Onun sözlərinə görə iddia ərizəsində yazarın vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması xahiş edilir. Vəkil bildirib ki, bu iş üzrə məhkəmə prosesi Mirzə Sakitin cəza çəkdiyi 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində keçiriləcək. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlama hamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda jurnalistin cəzasının bitməsinə 6 ay qalıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacaq.
Hələlik isə xəbərlər davam edir. Əfqanistanın cənubunda NATO komandiri gələn il daha çox əlavə Amerika qoşununun Əfqanistana göndərilməsi ilə bağlı çağırış edib. Birləşmiş Ştatlar gələn ilin yayına kimi Əfqanistana 30 min əlavə qoşun göndərməyi planlaşdırır. Hollandiyalı general-mayor Martin Cruyff jurnalistlərə deyib ki, daha çox xarici qoşunun Əfqanistanın milli ordusu ilə birlikdə hərbi nailiyyət əldə edəcəyinə inanır.
Dünən Əfqanistanda orta məktəb yaxınlığında bir şəxsin özünə qəsd etməklə bomba partlatması nəticəsində 16 nəfər ölüb, onlardan 14-ü uşaqdır. Məlumatı NATO-nun başçılığı etdiyi beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələri yayıblar. İlkin rəsmi məlumatda 7 nəfərin öldüyü deyilirdi. Əfqanistanın şərqindəki Kost əyalətində də partlayış olub, 58 nəfər xəsarət alıb. Rəsmilərin məlumatına görə özünə qəsd edən şəxs bombanı polis və hərbi postunun yaxınlığında partladı.
İraq səlahiyyətliləri Səddam Hüseynin yaxın köməkçilərindən biri keçmiş baş nazirin müavini Tariq Əziz və kimyəvi Əli adı ilə tanınan şəxsi qarşı yeni cinayət işi açıblar. Onları insaniyyətə qarşı cinayət törətməkdə ittiham edirlər. Tariq Əziz və Səddam onun düşmənlərini qazla zəhərlədiyinə görə kimyəvi Əli adı ilə tanınan Həsən Əl-Məcid Bağdad məhkəməsinə gətirilib. Həsən Əl-Məcidlə bağlı artıq 2 dəfə ölüm hökmü verilib. O həm də İraqdakı 5000 Kürt azlığının ölümü ilə nəticələnən qaz hücumunda günahlandırılır.
Belçika kralı 2. Albert parlament spikeri Herman Van Rompuy'a yeni hökumət formalaşdırmaq tapşırığı verib. Herman Van Rompuy parlamentin aşağı palatasının sədridir. O, Xristian Demokrat Partiyasından olan Yves Leterman'ı əvəzləməyə müvəffəq olub. Yves Leterman'ın hökuməti dekabrın 19-da istifaya gedib. Səbəb böhran vəziyyətinə düşən Forts Bankı ilə bağlı qalmaqal olub. Hökumət öz səlahiyyətlərini artırmaqla bankı xilas etməyə çalışıb.
Türkiyənin hərbi təyyarələri Şimali İraqda Kürt yaraqlılarının yerləşdiyi güman edilən yeri bombalayıb. Türkiyənin hərbi mənbələrindən verilən məlumata görə şənbə günündən başlayan hücumda əsas hədəf Kürt İşçi Partiyası PKK üzvləridir. PKK-nın nümayəndəsi Əhməd Deniz hücumla bağlı məlumatı təsdiqləyib, amma itkilər barədə heç nə deməyib. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə əsgərlər həm də İraqla sərhəd olan Türkiyə ərazisində də yaraqlılara qarşı yerüstü hücuma keçiblər.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizin mətnini həm də azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
SV 94.85. Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94.85. Bizə
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Həm də 3wazadlıqradiosu.az saytından bizi həm dinləyə bilərsiniz, həm də efirə gedən materialların mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Yeni il ərəfəsində həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin uşaqları ən böyük hədiyəni ala biləcəklərmi? Jurnalistin azadlığa buraxılması nə qədər realdır?
Atistatdakı qiymətlər imtahanı nəticələrinə təsir etməlidirmi? Təhsil haqqda qanun layihəsinə kim nəyi təklif eləyir?
Günün sualı deyilə təhsil haqqda qanun layihəsi ilə bağlıdır. Millət vəkili olsaydınız, təhsil haqqında qanunda nəyi dəyişərdiniz? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Birazdan qonağımız olacaq, demək, jurnalist Mirzə Sakitin vəkili İsaxan Aşurovla telefon əlaqəsi yaradacaq. Xəbərlərdə də dedik ki, bugün demək, jurnalistin məhkəməsi olmalıdır. Amma biz hələlik keçək başqa bir mövzuya ötən həftə. Demək olar ki, Azadlıq Radiosunda da parlamentdə geniş müzakirə olunan bir mövzu təhsil haqqında qanundan söhbət gedir. Təhsil naziri istəyir ki, yeni qanunda onun fikirləri də əksini tapsın. Abituriyentlər ali məktəbə girəndə təkcə qəbul imtahanlarının nəticələri də nəzərə alınmasın. Atistatdakı göstəricilər də, qiymətlər də əsas götürülsün. Amma nazirin başqa niyyəti də var. İstəkləri bundan kifayətlənmir. Olimpiadada birincilik qazanan şagirdlərin də imtahansız universitetlərə girməsini istəyir. Amma təhsil haqqında qanunu müzakirəyə çıxan parlamentdə bununla razılaşmayanlar da var və narazılar təkcə parlamentarilər deyil. Ülkə Rakib qızı bu haqda danışacaq, amma sualı xatırladaq sizə.
Günümüzün sualı belədir ki, siz deputat olsaydınız təhsil qanununda nəyi dəyişərdiniz? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Ali məktəblərə qəbul zamanı orta məktəbin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Bu məsələ Milli Məclisdə təhsil haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı əsas mövzulardan biri oldu. Təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, gəncin ali məktəbə qəbulla bağlı taleyi 3 saatlıq qəbul imtahanı ilə həll olunmamalıdır. Nazir 11 illik orta təhsilin nəticəsinin ali məktəblərə qəbulda nəzərə alınmamasını absurd hesab eləyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında ali məktəbə qəbul zamanı orta məktəbin nəticəsi 70% təşkil edir. Mən demirəm ki, bugün bu Azərbaycanda belə olmalıdır. Ancaq hər halda, əgər biz istəyirsək təhsilimiz qalxsın, inkişaf eləsin, millətimiz inkişaf eləsin, mütləq bu nəzərə alınmalıdır.
Gözlənilir ki, nazir Misir Mərdanovun qaldırdığı bu məsələ Milli Məclisin növbəti iclasında müzakirə olunacaq və bununla bağlı millət vəkillərinin mövqeyi öyrəniləcək. Amma əksər mütəxəssislərin mövqeyi artıq məlumdur. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, orta məktəbdə təhsilin hazırki səviyyəsini nəzərə alsaq, bu təklifin icrasının hansı mənzərəni yaradacağını təsəvvür etmək heç də çətin məsələ deyil.
Misir Mərdanov yəqin ki, unudub ki, onun keçirdiyi bədnam buraxılış imtahanlarının hansı nəticələri verdi və digər tərəfdən Məlikə Abbaszadənin açıqladığı materiallara diqqət edin. 4-5 qiymətlə atestat alan şagirdlərin 40%-dən çoxusu Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi imtahan nəticələrinə görə 2 qiymətləndiriliblər. 0-100 bal arası toplayıblar. Necə ola bilər ki, o nəticələr nəzərə alınsın?
Etibar Əliyev iddia deyir ki, hazırda orta məktəblərdə qiymətlər saxtalaşdırılır. Onun fikrincə, şagirdin bilik səviyyəsini düzgün əks etdirməyən qiymətlərin ali məktəblərə qəbulda nəzərə alınması təhsilin keyfiyyətinin daha da aşağı düşməsi ilə nəticələnə bilər. Təhsil haqqında qanun layihəsində mübahisə doğuran məsələlərdən biri də beynəlxalq fən olimpiadalarının qaliblərinin müsabiqədən kənar ali məktəbə qəbul olmaq hüququ ilə bağlıdır. Nazir Misir Mərdanov bunun tərəfdarı olsa da, millət vəkilləri arasında bu addımın düzgün qərar olmayacağı fikrində olanlar da var. Millət vəkili Qənirə Paşayev hesab edir ki, bu qərardan sui-istifadə yolları ola bilər. Yəni, heç də ciddi olmayan müsabiqənin qalibi də bu hüquqdan istifadə iddiası irəli sürə bilər. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə isə bu müddəanı yalnız beynəlxalq səviyyəli, ciddi müsabiqələrin qalibləri üçün keçərli etmək olar. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi 10 ildən artıqdır parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilmirdi. İlk dəfə ötən ilin dekabrında onun müzakirəsi baş tutub. Bu çox az qanun layihələrindəndir ki, parlament çoxluğunun iradına səbəb olub. Sözü gedən qanunun Milli Məclisin növbəti iclasında yenidən müzakirə edilib qəbul olunacağı gözlənilir. Hazırda qüvvədə olan təhsil qanunu 1992-ci ildə qəbul edilib.
Ülker Akif qızının reportajından qulaq asdıq və sualımızı sizə yenidən xatırladırıq.
Sualımız belədir ki, siz millət vəkili olsaydınız təhsil qanununda nəyi dəyişərdiniz? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Artıq bizə ilk SMS-lər gəlməkdədir. İmzasız bir dinləyici bizə yazır ki, ilin sonuncu həftəsinin ilk iş günündə sabahınız xeyirli, gününüz təsəvvür edilməz dərəcədə xoş olsun. Təşəkkür edirik bu xoş arzuya görə və eləcə də sizə, bütün dinləyicilərimizə biz bu arzunu ünvanlayırıq. Dedik ki, gününüz xoş keçsin. Başqa istismarçılara keçəndə Məhərrəm yazır.
Yazır ki, mən bu Milli Məclisin deputatı olmaq istəməzdim.
Başqa bir dinləyici yazır, Rasim yazır. Soruşun, nəyi dəyişməzdin? Nazir qəbulu da öz əlinə almaq istəyir. Bu, Rasimin yazıqları idi. Siz də fikirlərinizi yazın bizə. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Qısa bir elandan sonra mətbuat icmalını çatdıracaq.
Bakılılar yeni ili nə vaxtdan qeyd edirlər? Yaşlı Bakılılar bu bayrama necə alışdı? Yeni illə bağlı Bakıda formalaşan hansı ənənələrdən danışmaq mümkündür? 2008-ci il necə keçdi? Onu sayalı il saymaq olarmı? Və nəhayət, Bakı və Bakılılar 2009-cu ili necə qarşılayırlar? Can Bakı dekabrın 29-da bayrama 3 gün qalmış bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin.
SV 94.85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94.85
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər öz işinə davam edir. İndi də görək bu səhər qəzetlər nələrdən yazır.
Əslində dünən istirahat günü olub və qəzetlərin çoxu işləmib. Əlimizdə sadəcə Yeni Müsavat, Azadlıq və Ekspres qəzetləridir. Ekspres və Azadlıq qəzetləri isə qoşa tarixlə çıxıblar. Demək 28-29 dekabr tarixi ilə çıxıblar. Demək Yeni Müsavat yazar. Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya qəfil ziyarəti.
İtirilmiş daha bir il. Qarabağ danışıqlarında 2008-ci ildə də köhnə hamam köhnə tas oldu. Hərəkət çox, nəticə isə yoxdur, yazır Ekspres qəzeti.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ekspres qəzeti yazır ki, 2008-ci il Qarabağ nizamlanmasında daha bir itirilmiş il olaraq başa çatmaqdadır. İl ərzində ötən illərə nisbətən danışıqlar prosesində hərəkətlik çox olsa da bu imitasiyadan başqa bir şey olmadı. Və ortalığa heç bir nəticə çıxmadı. Əslində, il boyu yatıb qalan nizamlama prosesi 2008-ci ilin sonuna 3-4 ay qalmış avqustdakı qısa müddətli Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra sanki bir qədər dirçəlmiş kimi görünürdü. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyanın digər ölkə və beynəlxalq təşkilatların başa çatmaqda olan 2008-ci il ərzində Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında irəliləyişə nail olmaq cəhdlərinə məşhur lətifədəki kimi qiymət vermək olar. Hərəkət çox, nəticə isə azdır. Bu barədə politolog Vəfa Quluzadə 2008-ci ildə Qarabağ danışıqlarını dəyərləndirərkən bildirib. Deyib ki, bu anekdot taxmaca beynəlxalq təşkilatların və bir sıra ölkələrin cəhdləri ilə çox səsləşir. Gecədir, yataqda iki nəfər var. Çoxlu hərəkət olsa da nəticə azdır, deyir politolog və politologa görə Qarabağ məsələsində bəzi hərəkətlər ATƏT-i Minsk qrupunun Amerikalı və Fransalı həmsədrlərinin Rusiyalı həmsədrsiz regiona səfərindən sonra mümkün olmuşdu. Bundan narazı qalan Kreml cavab addımı olaraq vasitəçilik fəallığını artırmağa başladı və bu üç tərəfli Moskva bəyanaməsinin nizamlanması ilə nəticələndi. Hələlik bu sənədin də heç bir praktik uğuru yoxdur, deyir ekspert. Bu barədə daha ətraflı Ekspres qəzetindən oxuya bilərsiniz.
İndi isə Yeni Salat qəzetinə baxırıq. Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya qəfil ziyarəti Anatoli Serdikovun işgüzar səfərində əsl məqsəd nə olub? Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serdikov ötən şənbə günü Bakıda səfərdə olub. Rəsmi məlumatlarda deyildiyi kimi onun səfəri işgüzar xarakter daşıyıb. Bakıya axşam saatlarında gələn Serdikov əvvəlcə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə, daha sonra Prezident İlham Əliyevlə danışıqlar aparıb və qəzet araşdırır ki, bu səfər hansı məqsədə xidmət edirdi. Yeni Müsavat yazır ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin səfəri haqqında məlumat yalnız onun gəlişindən sonra yayılıb. Bu isə səfərin qəfil həyata keçirildiyi barədə təəssürat yaradır. Serdikovun səfərinin məqsədləri haqqında Rusiya mənbələrində də hələlik ancaq rəsmi məlumatlar yer alır, amma istənilən halda səfər diqqəti cəlb edir. Xüsusən elə bir vaxtda ki, Gürcüstan ətrafında bu ilin yayında baş verənlərdən sonra Rusiya Cənubi Qafqazda əsas güc olduğunu nümayiş etdirir. Faktiki olaraq Rusiya regionun ölkəsində çox minli qüvvələrə sahibdir. Ermənistandakı Rusiya hərbi bazasından sonra Rus qoşunları Gürcüstanın iki separatçı bölgəsində daimi əsasdə möhkəmləniblər. Rusiya öz qoşunlarını Azərbaycanda da yerləşdirmək istədi və heç kim əminliklə deyə bilməz ki, Kremlin belə planı yoxdur. Hazırda gedən söz-söhbətlərə görə Rusiya qoşunlarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması çərçivəsində baş tuta bilər. Yeni Müsavat yazır bu haqda, demək ətraflı bu qəzetdən oxuya bilərsiniz. Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya qəfil ziyarəti.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq blokunun liderləri və Eldar Namazov bir araya gəliblər. Görüşdə hakimiyyətin müddətsiz prezidentlik planı ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Liderlər belə qərara gəliblər ki, referenduma çıxarılan düzəlişlər, xüsusilə də bir nəfərin məhdudiyyətsiz müddətə prezident seçilməsini nəzərdə tutan müddəa Azərbaycanda demokratiya və respublika quruculuğuna ciddi təhlükədir. Bu baxımdan düzəlişlərə qarşı ictimai müqavimətin təşkil olunması barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Xalqın referenduma çıxarılmış konstitusiya düzəlişlərinə etirazının ifadə olunması üçün müəyyən tədbirlər, o cümlədən kütləvi aksiyaların keçirilməsi müzakirə mövzusu olub və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Qəzet yazır ki, həmçinin bəyanat da qəbul edilib. Bu barədə ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Və sualımızı xatırladıq. Millət vəkili olsaydınız, təhsil haqqında yeni qanunda nələri dəyişmək istəyərdiniz? Artıq bizə istismarçılar gəlməkdədir. Mən millət vəkili olmaq istəmirəm, nazir olmaq arzusundayım. Baş nazirin yerinə artıq 2 ildir göz dikmişəm. Ovqatı xoşdur dinləyicinizin. Sarafat dolu bir istismarçı göndərib. Başqa bir dinləyici yazır Fəxri.
Yazır ki, millət vəkili olsaydım təhsil haqqında qanuna təhsilin keyfiyyəti haqqında dəyişiklik eləyərdim. Keyfiyyəti dəyişmək üçün isə müəllimin məvacibi artırılmalıdır, yazır Fəxri.
Gəlin ismarıçıları biz sonraki dəqiqələrdə çatdıracağıq, amma artıq telefon xəttində qonağımız var. Vəkil İsaxan Aşırov olmalıdır. Sabahınız xeyir, İsaxan bəy.
Sabahınız xeyir.
Bir neçə həftə əvvəl Azadlığın dadını azacıq da olsa dadı Mirzə Sakit həbsdəki jurnalist atasının dəfn mərasimində iştirak eləmək üçün müvəqqəti buraxılmışdı Azadlığa və bugün onun məhkəmə prosesi olmalıdır. Vəkil xahiş edib ki, jurnalisti vaxtından əvvəl Azadlığa buraxsınlar. Bu xahiş nəzərə alınacaq mı? Az sonra hələlik bəzi məlumatları çatdıraq.
İndilik deyək ki, Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlama ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü və beynəlxalq qurumlar isə bu ittihamı rədd edir. Onun hökuməti tənqid edən şeirlərinə görə həbs edildiyini bildirirlər. Beynəlxalq qurumlar dəfələrlə jurnalistin dərhal azadlığa buraxılmasını istəyiblər, hətta prezidentdən əf gözləyiblər. Amma nə prezident onu əf eləyib, nə də apellyasiya məhkəməsi Mirzə Sakitin şikayətlərini təmin edib. Bəs bu dəfə necə olacaq, Saxan bəy?
Əfsuslar olsun ki, bu dəfə də elə ötən dəfəki məhkəmələr kimi olacaqdı və hakim çox güman ki, Mirzə Sakitin cəzanı çəkməkdən vaxtından əvvəl azad olunmasına dair qərar qəbul etməyəcəkdi. Hakim sadəcə buna cəsarət eləyə bilməz.
Aha, o zaman müraciət nəyə əsaslandı? Niyə belə prosedura əl atdınız?
Əvvələn bu cinayət və cinayət prosessual qanunvericiliyinin təqdim etdiyi bir təminatdır. Bu təminatdan bəhrələnmək lazımdır. Mirzə Sakit hələ cəzanın yarısını çəkdikdən sonra müraciət eləyə bilərdi. Bu müraciət o gecikibdir. Və məhkəmə bunu təmin etməsə şübhəsiz ki, sonuncu instansiya qədər biz bu işi aparacağıq.
Aydındır. Bu günlərdə adətən bayram yaxınlaşanda Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri əfdən danışmağa başlayırlar. Siz necə hesab edirsiniz? Əf gözlənilirmi? Yəni jurnalistlərin, həbsdəki 4 jurnalistin, o cümlədən sizin hüquqlarını müdafiə etdiyiniz şəxsin əf olunması real səslənirmi bugün?
Əlbəttə, əfvdən danışmaq yaxşıdır, ancaq bu baş verməyəcək mənim zənnimcə. Mən bundan da xeyli məyus oluram, artıq bugün ayın 29-udur. Bu ancaq sabah baş verə bilər və onun da baş vermə ehtimalı artıq sıfıra bərabərdir.
Jurnalistlərin əfv olacağı təqdirdə sizcə jurnalistlərin də əfv salınacağı gözlənilirmi?
Mən artıq bu barədə mediada fikir bildirmişəm, çünki bu ictimai rəylə rəsmi mövqe üst-üstə düşmür. Mən deyə bilmərəm ki, məhz jurnalistlər bu əfv fərmanına düşəcəklər. Mən bunu deyə bilmərəm.
Bəs bugünkü məhkəmə prosesindən sonra daha bir addım atmağı düşünürsünüzmü?
Əlbəttə ki, mən heç vaxt bir addım atmıram. O, məhkəmə üç addımlıdır, üç pilləlidir və mən də üç addım atıram və dördüncü addımı da bir qədər həftə ilə atıram.
Və yəqin ki, növbəti addımlarınız yeni ildə olacaq. Biz sizə yeni ildə o cümlədən müdafiə etdiyiniz şəxsi də sizə də uğurlar arzuluyuruq və ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq. Təşəkkür edirik.
Telefon mən də sizə və radionuza uğurlar arzuluyuram. Siz çox böyük işlər görürsünüz.
Təşəkkürlərin
müdafiəsində sağ olun.
Təşəkkür edirik. İsaxa Naşırova idi telefon xəttində vəkil, Mirzə Zakidin həbsdəki jurnalistinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil. Xəbərətər artıq birazdan bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Artıq Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər yardan keçib 9-a 21 dəqiqə işləyir. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti, satirik yazar Mirzə Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olacaq.
NATO komandiri Amerikanı gələn il Əfqanistana daha çox qoşun göndərməyə çağırır.
Belçikada yeni hökumət formalaşdırmaqla bağlı qərar verilib.
Türkiyənin hərbi təyyarələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və sualımızı xatırladıq Ülkər. Sualımız belə idi ki, millət vəkili olsaydınız, təhsil haqqında qanunda nəyi dəyişərdi? 050-744-1017-yə ismarıçılar gəlir.
Elşən yazır ki, ən əsası təhsildə rüşvəti ləğv etmək lazımdır. Əks halda heç bir qanun təhsilimizə kömək etməyəcək yazır.
Başqa bir dinləyici, Mətanət adlı dinləyici yazır, 10-cu və 11-ci sinifləri ləğv eləyərdim. Bütün 9-cu sinif məzunlarını peşə məktəbinə və texnikumlara göndərərdim. Yalnız sonra ali məktəb gələrdi. Həm təhsilin keyfiyyəti artardı, həm də hamı peşə sahibi olardı. Mətanət xanımına arjinal bir təklif gəlir.
Məktəblərdə geyimləri pulla satırlar. Bunu hamı bilir deyəsən.
Qiymətləri yazır dinləyicimiz.
Qiymətləri üzr istəyirəm. Mən TQDK-nın səlahiyyətlərini artırardım. Yazır imzasız dinləyici.
Və başqa ismarışlar da var, amma reportajlarımız da sırada bizi gözləyir. İndi keçid alaq yeni il mövzusuna. Bu ilki yeni il şənliyindən danışacaq.
Bu ilki yeni il şənliyi biraz solğun keçəcək. Şiə məzhəbindən olan azərbaycanlı müsəlmanlar məhərrəmlik ayında şadyanalıq etmirlər deyə. Odur ki, bir aydır hazırlıq görülən atəşfəşanlıq və konsert diskoteka ötən həftə ləğv edildi. Amma balacaların...
Balacalara söz keçirmək çətindir. Uşaqların çoxu yenə də yeni ili Şaxta babanın qarqızın yolunu səbirsizliklə gözləyirlər. Və bu yerdə məşhur bir mahnı yada düşür. Şaxta baba, Şaxta can, haradasan bu vaxta can. Sadə Zakif qızın reportajını qulaq asaq.
Şaxta baba olmasa nə edərdi?
Bayram keçirmək.
Buna balaca Elgün deyir. Anası ilə, dostları ilə Şaxta baba ilə görüşmək üçün paytaxtdan Fəvvarələr bağına gəliblər. Bağda üç şam ağacı bəzədilsə də, yalnız ikisinin yanında Şaxta baba tapdıq. Azərbaycan kinoteatrının qarşısında Şaxta baba əl qol ata atırdı. Elə qarqız da ondan geri qalmırdı.
Salam Şaxta baba.
Salam mənə ki, mən balam.
Bayramınız mübarək.
Sənlə balam, mən balam.
Haylı küllü, dilli dilavərli Şaxta babanı bıxsaq qalının, qalın qaşlarının arasından görmək olmasa da, qıvraq hərəkətləri, səsi onun heç də qoca olmamasını söylüyürdü. Zənnimizdə yaxşıdıq. Şaxta babanın cəmi cümlətanı 22 yaşı var idi. Adı Zaurdu. İşi gücü operatordu.
Uşaqları güldürmək istəyirəm, ardım olun. Uşaqları əyləncə vermək istəyirəm. 3 ildir ki.
Zaur deyir ki, onunla şəkil çəkdirmək 2 manatdır. Amma onu da anlaman edir ki, şaxta baba olmağı pul qazanmaq üçün seçməyib. Elə uşaqları sevindirməkdir qəsdi.
Bizim öz adamlarımız bu yolqancadır, uşaqları güldürmək üçün. Güldürəm, oynadıram, pulsuz almışlar.
Yəni, bax, indi gəlib kiminsə sənlə şəkil çəkdirmək, bir deyanışdırmaq üçün nə qədər ödəmək lazımdır?
O, mən ödəmirlər. O, şəkil çəkən ödəyir.
Hə, şaxta babalı şəkil neçə başa gəlir?
2 manata.
Bağdakı digər yolkanın yanında isə hələ Şaxta baba yoxdur. Adını söyləmək istəməyən gənc deyir ki, bir-iki günə onlar Şaxta baba paltarını geyinəcəklər.
Şaxtada bizə iş verirlər, biz işləyirik burada.
İndi burada belə deyək, neçə başa gəlir?
Yeməyin zadını verir, ən azı da 10 manat. İşimizdən asılı, iş yaxşı oldu, pul verdi, iş yaxşı olmadı, pul verməyəcək.
Amma Şaxta babaların heç birinin hədiyyə torbası yox idi. Çünki baha başa gəlir. Hədiyyəsiz Şaxta baba nəvələri ilə onun yanına tələsən babaları təəccübləndirdi.
Uşaq mənə evdən gətirmişik, gedək Şaxta yanına mənə hədiyyə versin.
İndi nə edəcəksən?
Görüm, indi bir təhər özüm alıb xəlbət verəcəm ona da, ayrı lazım yoxdur.
Babadan nə istəyirsə?
Oyuncaq, maşın, kukla.
Adətən Şaxta baba şirini verir, hədiyyə uman uşaqlar isə əlboş qalmalı olacaqlar deyən. Da xəbər gəzdi ki, Şaxta baba olmaq üçün onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən lisenziya almalıdırlar. Hərçənd bayaq söhbət etdiyimiz Şaxta baba Zaur belə bir lisenziya almadığını, Şaxta baba olduğu üçün kiminsə onu sorğu-suala çəkmədiyini söylədi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat katibi Əlabbas Bağrov da dedi ki, onlar Şaxta babaya yox, Yeni il bayramında fotoxidmət göstərən şəxslərə lisenziya verirlər.
Yalnız fotoxidmətlərinə görə dövlət rüsumu alırlar. Yəni qarqızdan pul alınmır.
Əlabbas Bağrov deyir ki, artıq lisenziyalar verilib. Təxminən bu lisenziyanı 20 nəfər alıb. Bakının Səbail və Nəsimi rayonlarında dövlət rüsumu 72 manatda. Mərkəzdən qıraqdakı rayonlarda isə bayramla bağlı fotoxidmət göstərmək istəyənlər 50 manat ödəyiblər.
Bayram keçirmək.
Balaca Elgünün narahatlığına ehtiyac yoxdur. Bakıda Şaxta baba çoxdur. Deməli, bayram da olacaq.
Sadə Təhkikli Qızın reportajına qulaq astıq və sizə sualımız belədir ki, 2008-ci il sizin üçün necə keçdi?
Və biz bu sualla həm də saytımızda 3wazadlıqradios.az saytında forum keçirik və artıq bizə bir çox cavablar gəlib ki, onlardan bəzilərini oxuyaq sizin üçün. Raqib yazır ki, ən mühüm hadisə prezidentimizin Vaşinqtonla və Müqabe ilə müqayisə edilməsidir. İnşallah Vaşinqton olar, yazır Raqib Avropada.
İlin ən mühüm hadisəsi kimi nələr qeyd edərdiniz? Belə bir sualla müraciət edib bizim web redaktorlarımız sizə. Forumda iştirak edən Həsən yazır Bakıdan. Neftin belə kəskin ucuzlaşması 5-10 nəfərin krantını yaman bağladı. İkinci, bu qəfil böhran. Üçüncü, Qara Bəxlik Komitə Nazirlik kreslosu üçüncüyə keçdi. Allah bilən yaxşıdır. Və başqa ismarışlar da gəlir. Demək, Zaur bizə yazır İstanbuldan.
Azərbaycanda elə mühüm hadisə baş verməyib. Monarxiyanın qurulması üçün ilk addım atılıb. Referenduma gəldikdə isə özləri qanunu qəbul etdi, özləri də səs verib qəbul eləyəcəklər. Bu, hakimiyyətin hər zamankı oyunudur, yazır Zaur İstanbulda.
Namik yazır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə əhəmiyyətli hadisə baş vermir, amma Gürcəstan-Rusiya müharibəsi zamanı Əriyevin Azərbaycana dönməməsi məncə ən əhəmiyyətli hadisədir. Gəlin bizim saytımıza hansı hadisəni ilin ən mühüm hadisəsi sayırsınız, bu haqda yazın, forumda iştirak edin və sualımızı xatırladaraq, sorğumuzun sualını ki, 2008-ci il sizin üçün necə keçdi?
39% böyük əksəriyyət deyir ki, Alababad keçib.
37% deyir ki, uğursuz olub.
23% deyir ki, uğurlu olub. Sizin üçün necə keçib 2008-ci il? Gəlin bizim sayta 3wazadlıqradios.az saytına və bu sualı cavablandırın. Həmçinin günün sualını da xatırladaq sizə. Millət vəkili olsaydınız, təhsil haqqında qanunda nəyi dəyişərdiniz?
Artıq ismarışlar gəlməkdədir. Onlardan bəzisini çatdıraq sizə. Demək ki, bizi bayram münasibəti ilə təbrik edirlər, təşəkkür edirik sizə. Amma konkret biz sualımızla bağlı ismarışları çatdırıq. Aygün yazır, təhsili icbari yox, məcbur eləyərdim. Uşağı təhsildən yayındıran valideyni və müəllimi isə cəzalandırardım.
Və imzasız bir dinləyici yazır ki, millət vəkili olsaydım, bütün özəl universitetləri bağlayıb Azərbaycan təhsilini türk mütəxəssislərinin ixtiyarına buraxardım.
Günün sualından sonra yenidən qayıdacaq, amma indi keçək İsrailə. Bütün dünya yeni il bayramına hazırlaşdığı bir vaxtda, demək ki, Qəza zolağında yüzlərlə insan, onlarla insan İsrail hərbi raketlərinin qurbanı oldu. Dünya, demək ki, ölkələri əksəriyyət bu əməliyyatı İsraildən xahiş edir ki, İsraili çağırır ki, bu əməliyyatı, hərbi əməliyyatı dayandırsın. Amma İsrail deyir ki, bu hələ son deyil, onlar əməliyyatı sonra da davam etdirəcəklər.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajı bu barədədir.
İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağında radikal Hamas təşkilatına məxsus obyektlərə raket zərbələri indiriblər. Fələstin səhiyyə mənbələrindən bildirilib ki, son iki gün ərzində orada 280 adam öldürülüb və 700 nəfərə yaxın adam yaralanıb. Əldə olan məlumatlara görə həlak olanların əksəriyyəti Hamas üzvləridir. Amma Fələstin rəsmiləri deyirlər ki, onların arasında mülki sakinlər də var. Nəzərdə tutulur ki, Qəzza zolağında yaralılar əməliyyatlarını tez-tez yaşayış məntəqələrindən aparırlar. Hamasın lideri İsmail Haniyə bu vaxta qədər Fələstində belə dəhşətli qırğın olmadığını deyib. İsrailin ebəcər planlarının məhsulu olan bu qırğının miqyası və vəhşicəsinin icrası terror mahiyyəti baxımından Fələstində misli görünməyib. Günahsız gənclər, körpə uşaqlar, qadın və qocalar bütün Qəzza zolağına qarşı törədilən həmin qırğın Fələstin xalqının hamılıqla sadiq qaldığı tarixi müqavimətini qırmağa yönələn İsrail planlarının tərkib hissəsidir. İsrail rəsmiləri deyirlər ki, həmin hava hücumları Qəzza zolağından İsrail ərazisinin az qala aramsız raket atəşinin günbəgün məruz qoyulmasına legitim cavab tədbiridir. Hamasla İsrail arasında atəşkəs razılığının müddəti dekabrın 20-sində başa çatıb. İsrail Qəzza zolağında ancaq hərbi obyektləri hədəf tutduğunu və təkcə son bir həftə ərzində öz ərazisinə 300-ə yaxın mərmi və raket atıldığını bildirib. Raket atəşi nəticəsində İsrailin Cənub Netivot şəhərində dünən bir adam həlak olub və 6 nəfər yaralanıb. İsrailin Qəzza ilə sərhəddə ətrafında qoşun və hərbi texnika cəmləşdirilir. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçular səfərbərliyə çağırılıb. Dünya ölkələrinin liderləri ərzaq və dava-dərman qıtlığı yüzündən zolaqda humanitar böhran qorxusundan zorakılığa son qoyulmasına çağırıblar. Bazar günü belə çağırışla BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası çıxış edib, həmçinin Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Əmr Musa deyib. Now the main message is to stop. Bizim başlıca tələbimiz bütün zorakılıq əməllərinə Qəzzədə olan Fələstinlilərə qarşı təcavüzə son qoyulmasıdır. Qəzzədə Fələstin əhalisinin əziyyətinə səbəb olan düşmən hərəkətlərə son qoyulması üçün atəşkəs əldə edilməlidir. Xüsusilə də tələfatın sayı bu qədər artandan sonra son iki gündə orada 300-ə yaxın adam öldürülüb və 700 nəfər yaralanıb. Belə getsə onda hərbi əməliyyat Qəzzənin əsasən mülkü olan əhalisinə qarşı aparılmış olar. Qəzza zolağında zorakılığı dayandırmaq çağırışı ilə Vatikanda Roma papası çıxış edib, habelə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xameneyi Ərəb dövlətlərini İsraili cəzalandırmağa çağırıb. Bazar ertəsi günü Ağ Evin sözçüsü Gordon Jondro Haması atəşkəs razılığını pozmaqda günahlandıraraq, İsraili də mülki əhali arasında tələfatın qarşısını almağa çağırıb. Qeyd edək ki, Qərb dövlətlərinin əksəriyyəti İsrailin mövcudluğu haqqını inkar etməsi üstündə Hamas İslamçı təşkilatı ilə təmaslardan yayınır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajından qulaq astıq və bizim saytımıza qayıdırıq. Yenidən 3wazadlıqradiosu.az saytında konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı məqalələr yerləşdirilib, bəzi müsahibələr yerləşdirilib. Rüstəm İbrahimov deyir, bizə liberal avtoritarizm gərəkdir. Başqa bir yazıçı, şair Rüstəm Behrudi deyir ki, bu dəyişiklik nəticəsində bütün dünyada biabır olduq. Və Pənosim parlamentdəki müzakirələrdə deyib ki, baxaq görək, bundan sonra İlham Əliyev Vaşinqton olacaq, söhbət George Washington. Vaşinqtondan gedir, yoxsa Muqabe. Demək ki, başqa bir məqalə Azərbaycanı indi müqayisə etməyə ölkə qaldı mı?
Başqa mövzular da yer alıb bizim saytda. Bir qrup Naxçıvanlı Ermənistana keçmək istəyib başlıqlı xəbərimiz də var. Və nəzərinizə çatdıraq ki, dekabrın 27-sində Naxçıvanda bir qrup valideyn övladlarının polis bölməsində haqsız saxlanaraq döyüldüyünü iddia eləyərək Ermənistana keçmək məqsədi ilə sərhəddə üz tutub.
Dekabrın 26-da axşam Muxtar Respublikada qurulan yeni il yolkalarından birinin işığının kəsilməsində şübhəli bilinən 18-23 yaş arası 7 nəfər gənc gecə ikən polis bölməsinə aparılıb, orada döyülüb və saçları kəsilib. Bundan başqa onlara saat 6-dan sonra küçəyə çıxmamaqla bağlı sənədə imza atdırılıb.
Polis isə deyir ki, bunu ona görə eləyiblər ki, baş verənlərin qarşısını alsınlar və deyirlər ki, valideynlərlə də danışıblar, artıq heç bir problem yoxdur, belə iddia edir polis bölməsindən. Bizim isə xəbərətər bu səhər başa çatmaq üzrədir. Artıq bir neçə dəqiqəmiz qalıb.
Birinci hissəmiz yekunlaşır. Amma bizdən ayrılmayın. Bizdən sonra efirdə Babək Bəkirinin təqdimatında panorama proqramı olacaq. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq xəbərətər komandası.
Bu səhər xəbərətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülker Akif qızından.
Və Şahnaz Bəylər qızından. Hələlik deyirik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl icazənizlə həftə ərzində ölkədə baş verən ən mühüm hadisələrə bir nəzər yetirək, sonra söhbətimizə başlayarıq.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Grigol Vaşadze bu vəzifədə ilk rəsmi səfəri kimi Azərbaycana gəldi.
Demək olar ki, Gürcüstan Azərbaycan arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq və yaxşı qonşuluğun bir nümunəsidir. İki prezident arasında münasibətlər necədirsə, iki ölkə arasında da bütün səviyyələrdə əməkdaşlıq o cürdür. Yəni, etimadlı və dosyana.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası aşırı mərasimlərin keçirmə qaydalarıyla bağlı fətva verdi.
Əvvəl gələn, bakın, şəhər icra hakimiyyəti də bir icazə almalıyıq. Bizə xüsusi icazə verməlidir ki, o küçədən biz keçə bilərik, Hüseyin üçün deyə bilərik və ondan sonra.
Məhkəmə Əbubəkir Məscidinin açılmasına razılıq vermədi. Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin konstitusiya əlavə dəyişikliklər layihəsinə müsbət rəy verdi.
Referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ziddiyyət yaratmadığından referenduma çıxarıla bilər.
Bir qrup müxalifət fəalı Konstitusiya Məhkəməsinin önündə rədd olsun monarxiya, yaşasın respublika şüarları səsləndirərək konstitusiyanı dəyişdirməsinə etirazını bildirdi.
Monarxiya yox!
Azadlıq meydanında planlaşdırılan yeni il şənliyi ləğv edildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu məhrəm ayının başlaması ilə izah elədi. Parlament konstitusiya əlavə dəyişikliklərlə bağlı referendumun gününü təyin elədi. Beləliklə, 2009-cu il martın 18-də konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı ümumxalq referendumu keçirilməlidir.
Bu həftənin də ən mühüm hadisəsi Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər məsələsi ətrafında qərarlar, müzakirələr, etirazlar oldu. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu söhbətimizin də əsas mövzusu elə bu məsələ olsun. Artıq qeyd edildiyi kimi, referendumun günü də məlumdur. Bildiyiniz kimi, 2009-cu il martın 18-də bu Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək və istər-istəməz ya da 1991-ci ildə martın 17-sində SSR-nin saxlanması ilə bağlı keçirilən referendum düşür və mən burada bir məsələni yada salmaq istəyirəm ki, o vaxt referendumda SSR-nin saxlanılmasına deyək ki, Rusiyada təqribən 56% vətəndaş səs vermişdi, ancaq Orta Asiyada, Azərbaycanda bu göstərici 90%-dən də çox olmuşdu və o vaxt qərb təhlilçiləri üçün də son dərəcə maraqlı bir hal idi ki, deyək ki, bir sıra müttəfiq respublikalarda böyük əksəriyyət SSR-nin saxlanmasına səs vermişdi, ancaq bundan 6-7 ay sonra Taxçı Azərbaycanda bir referendum keçirildi, artıq o vaxt SSR buraxılmışdı, o vaxt isə əhalinin əksəriyyəti müstəqilliyə səs verildi. Aydındır, yəni o vaxtki müstəqil təhlilçilər bu məsələdə elə də ziddiyyətli məqam görmürdü, çünki onların fikirlərinə görə 1991-ci il martın 17-sində keçirilən referendumda mütəllibun hakimiyyəti onların fikirlərinə görə xalqın iradəsini təhrif etmişdi. Əvvəlcə sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, bu qarşıdan gələn 18 Mart referendumundan nə gözləyirsiniz?
Təbii ki, dediyiniz paralellə razı deyiləm. Yəni, o ayrı referendumdur, bu ayrı referendumdur. Olsa-olsa paralel bir dənə məsələ var ki, hər iki referendumda müəyyən qədər aparıcı faktor Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlıdır. Yəni, bilirsiniz ki, əslində o zaman Azərbaycan hakimiyyəti SSR-nin qalmasına ona görə çalışırdı, cəmaat ona görə təhrik elədi ki, yəni cəmaat daha doğrusu ona görə gəldi səs verdi ki, yəni Ermənistan SSR-dən çıxmağın tərəfdarı idi. Yəni o zamanda elə indinin özünə də biz çalışırıq ki, Ermənistan nə eləyirsə biz onun əleyhinə eləyək, eləcə də Ermənistan çalışır ki, Azərbaycan nə eləyirsə onun əleyhinə eləsin. Məhəllə başa düşürəm o dövrdə də müəyyən siyasi bir bazarlıq var idi. Yəni elə həmin o 17 mart referendumunun deyək ki, bazarlığı idi ki, Gəncənin ətrafı, bütün o kətlər həlqə əməliyyatı nəticəsində Rus ordusu tərəfindən ermənilərdən təmizləndi. Yəni, bu da faktı ki, Mütəllibov məsul faktora görə getmişdi. Amma, yəni, qalan bütün şeylərdə belə də ki, o dövrün referendum, indiki referendum tam fərqli şeylərdir. İndi doğrudan da biz müstəqil düşüncəyə malikik. Doğrudan da bu dəqiqə heç birimizin içində bir qorxu yoxdur ki, biz hansısa bir dövlətin təsiri altına düşə bilərik.
İradəni azad ifadə etmək imkanı var mı?
Bəli, bəli, var, inan. Məsələn, mən tuturam sizin sualını altındakı alt mənanı ki, güya cəmaat zorla gətirir. Yox, inanın, yəni əsas odur ki, cəmaat özü gəlir. İndi necə səs verir, kimə səs verir və necə səs verir, artıq bu cəmaatdır.
Hafiz bəy istəyir.
Mən də Mübariz müəllim, mən o optimistliyinə bir balaca heyran qalıram. Çünki bu seçkilərdə açıq bizdə müəyyən qədər proseslərdə olmuşuq. Demək olar ki, belə çox öz iradəsindən, belə böyük fəallığı müşahidə eləməmişik. Qaldı sualım bu birisi tərəfi, əsas məzmun tərəfi ilə bağlı. Çox, çox təəssüf ki, bu cür oxşarlıqlar var. Və mən bu oxşarlığı daha çox görürəm zərurət olmadan ortaya çıxan bir məsələ kimi. Və mən hesab eləmirəm ki, bax, bu hər iki məsələ 17 mart və 18 martda çıxarılacaq məsələlər məhz cəmiyyətdən, xalqın iradəsindən, xalqın içindən gəlir. Mən çox istəyərdim ki, gələcəkdə ümumiyyətlə bu tipli mart referendumları tendensiyası ümumiyyətlə aradan qalxsın. Nəhayət Azərbaycan doğrudan da həqiqi demokratik məsələlər çıxarsın. Bugün Azərbaycan bəyan elədiyi prinsiplərə sadiqlik üzrə təqdim məsələlərlə məşğul olsun.
İndi bu məsələ ətrafında mən istəyirəm ki, həm hakimiyyət təmsilçilərinin, həm də müxalifət təmsilçilərinin mövqeyini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Deməli, əvvəlcə Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Əli Əhmədovun çox qısa mövqeyini eşitdik. Sonra da Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu'nun.
Milli Məclisin qəbul elədiyi qərar Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı şəkildə dəstəklənibdir. Ötən müddət ərzində ictimaiyyət arasında aparılan müzakirələr bunu bir mənalı şəkildə sübut edir. Eyni zamanda bu fikri təsdiqləyən digər bir arqument ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin referendum keçirilməsi ilə əlaqədar təkliflərini Azərbaycanın konstitusiyasına və qanunvericiliyinə tam uyğun hesab edibdir. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, Milli Məclisin irəliyə sürdüyü bu təşəbbüs və dəyişikliklər paketi Azərbaycan xalqının ictimai maraqlarına, dövlətçilik maraqlarına kifayət qədər uyğun gəlir. Mən hesab edirəm ki, seçkilər nəticəsində formalaşan hakimiyyətin, prezidentin bir müddətə seçilməsi, 2 müddətə seçilməsi, 3 müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır.
Konstitusiya Məhkəməsi necə tutaq ki, bu məsələ müsbət rəy verə bilər ki, həmin təkliflər Azərbaycan Konstitusiyasının referenduma çıxarılması qadağan edilmiş müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Düzdür, bu məsələ birbaşa göstərilməyib ki, bu həmin maddələrdən, amma bu məsələlər respublika quruluşunun ayrı-ayrı elementləridir. Tutaq ki, hakimiyyətin bölünməsi, hakimiyyətin məhdudlaşdırılması, səlahiyyətlərin ayrılması və s. və s. Bu indi neftin qiymətinin aşağı düşməsi bütünlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük zərbə vuracaq. Bu aşağılarda çox böyük narazılıq, yuxarılarda isə o böhrən qrupunun dediyinə görə əlində silahlı qüvvələrin nazirliklərin hakimiyyət uğrunda mübarizə şansını artıracaq. Bunu aradan qaldırmaq üçün ki, növbəti dövrdə də İlham Əliyev qalacaq və ona görə də hər hansı bir hazırlığa ehtiyac yoxdur, bu təklifi veriblim.
Efirdə panorama verilişidir, verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənoğlu. Deməli, hər iki tərəfin mövqeyini dinlədik və məlum olduğu kimi əslində Konstitusiyaya əsasən 30-a yaxın dəyişiklik, əlavə və dəyişiklik nəzərdə tutulur və müxalifətlə hakimiyyət arasında əsas ziddiyyət daha çox bir məsələ üzərindədir ki, o bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsi ilə bağlı. Mübariz bəy, bu məsələ ətrafında sizin fikriniz?
Əslində elə siz gördünüz ki, elə hətta müxalifətin nümayəndəsi kimi təqdim elədiyiniz o Sərdar Cəlaloğlunun fikrində də zərurət var idi. Yəni bayaq Hafiz müəllim dedi ki, zərurət yoxdur, zərurət var idi. Zərurət neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı deyil. Mən sizə qısaca iki dənə söhbət deyim ki, yəni birini orada toxundu. Bilirsiniz, fəlsəfi, sosioloji, politoloji nəzərlərdə hakimiyyətin mənbəyini axtarmaq lazımdır. Hər bir adam əlində güc, əlində pul, imkan olan hər bir adam həmişə hakimiyyətə cəhd edir. Amma hakimiyyətə can atanda yuxarıdan onu bir limitləyən bir faktor var. Yəni İlham Əliyev bugün deyək ki, Azərbaycanda doğrudan da nüfuzdur. Hər baxımdan, həm şəxsi parametrlərinə görə, həm deyək ki, davranışına görə, həm beynəlxalq aləmdə olan nüfuzuna görə. Amma indi konstitusiyanın o maddəsi bir nüfuz kimi İlham Əliyevi keçirdir arxa plana. Əgər bunu arxa plana keçirdirsə, yəni üçüncü dəfə bu adam seçilə bilməyəcəksə, əlində pulu, zoru olan adamlar istər-istəməz hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlaya bilərlər. Sonda hansı qalib gələcək? Mən bilmirəm, ancaq fakt bilirəm ki, uzan Azərbaycan olacaq. İkinci çox vacib məsələ Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Sizi inandırıram, yəni mən bu dəqiqə Azərbaycan müxalifətində, Azərbaycan cəmiyyətində o qədər ciddi narahatçılıq görmürəm. Nə qədər Ermənistanda narahatçılıq görürəm bu konstitusiyanın dəyişilməsi ilə bağlı. Təsəvvür elə, yəni hesab edirlər ki, bir 3 il, 4 il bundan sonra neftin qiyməti aşağı düşə bilər. Onlar deyir, bizindən oturub o məqamı gözləməliyik ki, neftin istehsalı aşağı düşsün, Azərbaycana az pul gəlsin. Bir axırıncı cümləni deyirəm də. Yəni, ermənilər gözləyirdilər ki, 5 ildən də sonrası Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəcək. Demək, ermənilər hər cür təzyiqə, məhrumiyyətə dözməlidirlər ki, Qarabağ məsələsində güzəşilə gedməsinlər ki, 5 ildən sonra təzə bir adam gələcək, bəlkə ondan nəsə bir iş qura bildilər filan feşmə. Yəni, bu çox ciddi faktordur, buyur.
Ancaq məsələ burasında mübariz məlum. Konstitusiya dəyişiklər, bunlar hakimiyyətə yönəlməməlidir. Hakimiyyət üçün deyil, qanunlar hakimiyyət üçün deyil, konstitusiya hakimiyyət üçün deyil. Bu dövlətə xidmət etməlidir, dövlət üçün olmalıdır. Əgər dövlət maraqları bunu tələb eləyirsə, əgər bu cəmiyyətdən gəlirsə, əgər dövlətdə hansısa münasibətlər tənzim olunmursa, yaxud dövlətin beynəlxalq imicində nələrisə eləmək lazımdırsa, bunlara ehtiyac var. Mən Sərdar Bəyanov fikrinlə şərik deyiləm ki, Azərbaycanda tutaq ki, neft gəlirləri aşağı düşürmə mübarizə güclənəcək filan. Eyni zamanda Əli Əhmədov. Əslində demokratik quruluşlu ölkələrdə bu tip məsələlər olmur. Prezident yaxud dövlət başçısı kim? Bu iki dəfədən artıq seçilmir. Bu artıq demokratiyanın dəyəri kimi öz əksini tapıb. Və plus Əli müəllim qeyd eləyir ki, orada bu məsələlər müzakirəyə çıxarılıb. İctimai müzakirə aparılıb. Parlamentdə müzakirə
edilir. Orada Əli müəllim qeyd eləyir ki, yəni bu sadəcə sifarişdir həm də. Ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan partiyasının təşəbbüsünə qədər bu məsələ ilə bağlı əhali ilə bir müzakirə dərlərin aparıldığını şahid olmuşsunuz.
Əslində bu cür müzakirələr olmayıb. Qoyulan dəyişikliklər mən deyərdim ki, çox böyük əksəriyyətdə, bəlkə də belə lap hüquqi mənada mübahisə açsan heç birinə ciddi ehtiyac yox idi. Burada təklif olunur 29 maddə 41 dəyişiklikdən söhbət gedir. Məsələn, 16 martda məsələ gündəliyə çıxır. Göndərilir komissiyaya. 19-unda göndərilir Konstitusiya Məhkəməsinə üçün. Konstitusiya Məhkəməsi 24-ündə rəy verir. 26-sında Milli Məclis yığılır. Yəni görünür bu məsələlər olduqca operativ şəkildə gedir. Demək istəyirəm ki, nə bunun xalqla müzakirəsi, nə bunun sosial sifariş olması, nə də normal parlament müzakirəsi, adi hüquqi prosedurlar gözlənilməyib.
Ondan buna nə ehtiyac var idi? Bir halda ki, elə prezident seçkilərindən də cəmi 2 ay keçmişdi.
Elə məni də maraqlandıran odur ki, buna nə ehtiyac var idi? Yəni demək istəyirəm ki, buna nə hüquqi ehtiyac zərurət var idi, nə bir İctimai zərurət var, nə sosial sifariş var idi. Çünki burada artıq hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən müəyyən nüanslar olub ki, bu məsələlər.
Məsələn,
nə ola bilər? Sadəcə icra hakimiyyətinin və onun rəhbərinin, rəhbəri kimi prezidentin hakimiyyətinin daha hüquqi təminatlı olması. Əgər belə deyək, demokratik prinsiplərə zidd olsa, yəni müəyyən hallarla bağlı, daha təminatlı bir qayda ilə seçilməsi, hüquqi qaydanın təmin olunması. Bir də ümumiyyətlə burada göstərilib, yəni parlamentlə bağlı, həm prezidentlə bağlı göstərilir ki, müharibə dövründə hərbi əməliyyatların aparıldığı bir vəziyyət tutaq ki, seçkilərin keçirilməsinə imkan verməzsə, səlahiyyətlər uzanır.
Bəli,
prezident. Yəni, normal ölkələrin əksəriyyətində bu prinsip yoxdur. Belə fikir yaranır ki, tutaq ki, hakimiyyət özünün garantiyalı, konstitusion sabitliyini təmin eləmək üçün, dəyişməzliyini təmin eləmək üçün məhz bu addımlara gedir.
Yəni, bu komanda maraqlarına istəyən.
Təbii, baxın, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında əlavələr və dəyişikliklər adlanır. Əslində, konstitusiya əlavələr konstitusiyanın 106-cı maddəsinin konstitusiya qanunundan olur. Ancaq burada xeyli müddəalar əlavələr var. Yəni bu prinsiplər də pozulur. O baxımdan Sərdar bəyin müəyyən fikirlərini şərikəm ki, hətta bu tələskənlikdə hüquqi prosedurlar da tam müəyyən olunmayıb.
Bəs Pilios hüquq quruluşuna zərbə saymaq olar mı bunu?
Təbii. Prezidentli respublika, ümumiyyətlə respublika idarə etmə üsulu üçün təbii ki, bir demokratik dəyərlərə qarşı çıxmaq kimi ziddiyyət təşkil edən bir məqamdır. Ancaq bir şey də deyim ki, baxın burada əlavələr və dəyişikliklər deyil. Konstitusiya məhkəməsinin rəyinə baxın, orada dəyişiklikdən söhbət gedir. Yenə Milli Məclisin qərarına baxın. Mən hər iki qəzeti gətirmişəm o rəsmi qərarları. Milli Məclisin 26-sında çıxan qərarında yenə əlavələr və dəyişikliklərdən gedirlər. Bu Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisinin o biraz o hüquqi problemlərini düzəltmək istəyib son anda 26-sında Milli Məclis öz qərarında yenə də əlavələr və dəyişikliklər. Bunların hamısı bax belə tələskən bir vəziyyətdir. Bilmirsən ki, bax nə ehtiyac var idi ki, belə tez-tələsi çatdırasan.
Nə ehtiyac var idi mübariz
bəy? Mən əvvəla burada da səslənən, yəni respublika quruluşuna zidd, yəni doğrudan belə məsələlər yoxdur. Respublikamız prezidenti respublikadır, prezidenti respublika kimi də olaraq qalacaq. Biz gözümüzün qabağına gətirək, yəni indiki dövr seçim dövrüdür. Biz Rusiya variantını da gedə bilərdik. Ailədən ya prezidentin ətrafında hakim komanda çox adam var. Prezident deyək ki, elə Putin rolunu gedə bilərdi, seçə qoyardı, özü faktiki hakimiyyətdə qalardı. Amma mən indi bunu sosial sivariş və ya sosial sivariş olmamağın məsələsinə bir qısaca toxunmaq istəyirəm ki, yəni burada çox vacib məsələ var. Əgər siyasi elita bu günədək istər prezident seçkisindən qabaq, istər prezident seçkisindən sonra bu məsələni düşünməyibsə, ümumiyyətlə o elita deyil. Mən elə başa düşürəm, hər halda bizim elita bunu düşünüb. Müəyyən şeylər var təbii ki, yəni mən
siyasi elita o, deyəndən
hakim elita, belə deyək, hakim elita bunu fikirləşib, belə deyək. Qaldı ki, əhali arasında hələ prezident seçkilərindən xeyli qabaq, yəni bilirsiniz ki, bizim prezident gəzən prezidentdir. Əhalinin içində olan prezidentdir. Gününün çoxu yəni rayonlarda keçir. Siz fikir verdinizsə hələ seçkilərdən qabaq əhali içərisindən bir neçə dəfə deyək ki, məsələ qalxdı ki, ömürlü prezidentlik məsələsi.
Əhali arasında.
Bəli, bəli, bəli. O əhali ilə görüş seçkilərdən qabaq. Və mən sizə deyirəm ki, o zaman təbliğat elə qurulmuşdu ki, bu çıxışların bəziləri, belə müraciətlərin bəziləri efirdə göstərildi Azərbaycan televiziyasında. Bəziləri göstərilmədi. Məhz ola bilər o faktora görə də siz gördünüz ki, İlham Əliyev 15 oktyabr seçkisində seçki kampaniyası aparmadı. Yəni, əhali ilə təmasda olmadı ki, o məsələlər idarə olunmaz bir vəziyyətə gəlib çıxa bilərdi. Yəni, hara getsəydi cəmaat bu sözü deyə bilərdi. Çünki ondan əvvəl, yəni belə edək də, əhali ilə görüşəndə, yəni o məsələlər qalxmışdı.
Bəzi mənim, həmin vaxt belə bir hal da ola bilərdi. Məsələn, mərhum Heydər Əliyev də o səfərlərə çıxan zaman, heç İlham Əliyevdən az istəmirdilər onu. Böyük bir təmtaraqla qarşılayırdılar, istəyirdilər, Allah sizi bizim başımızdan əski eləməsin, siz ömürlü yolun, filan, filan, filan. Bax, onda bu niyə meydana çıxmırdı, məhzindi çıxırdı. Bax, məsələnin bu tərəfidir.
Siz bunu
bax, bunun ümumiyyətlə sosial sifariş demək məsələsi biraz çətin məsələdir. Məsələ, biz özümüz də cəmaatin içindəyikdir. Ha, bu sosial sifarişi heç görmürük. Ancaq ASTV bunu göstərir. O, bunlar hamısı mənə gəlir. Xalqın içindən doğan təbii proseslər deyil. Bunlar hamısı təşkil olunmuş bir haldır. Və bu gündə bəzi mənim politolog kimi onlara istinad edir.
Bir dəqiqə sizə söz deyim də. Mən, yəni Allah rəhmət eləsin ümumili liderimiz. Yəni o elə başa düşürəm hələ konstitusiyanın ona yazılan prezidentin müddətin başa çıxmadı. Talih belə deyək də qismət eləmədi ona. Bəlkə də biraz
ayrı üzrə. O demokratik müddəti başa çatmışdı. Yəni, iki dəfə seçilmə məsələsi.
Yox, o konstitusiya qəbul olundan sonra. Digər tərəfdən də, yəni burada indi mən bayaq sizə dedim axı, dedim, yəni indiki dünya təkcə hüquqi prinsiplərindən idarə olunmur da. Yəni siz əgər gördünüzsə Amerikada krizis olan kimi, yəni demokratiyanın əsası bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni kimin ki sərbəst pul qazanmaq imkanı yoxsa onun demokrat sərbəst düşüncəsi ola bilməz. Yəni bütün dünyada elə Amerikanın özündə qəbul olunan bir şeydir. Amma gördünüz ki, dünya maliyyə böhranı meydana çıxan kimi başlayır. başladılar bankları almağa. Hətta sonra həm Bush administrasiyası, həm Dövlət Departamenti dəfələrlə bəyanatlar verdilər ki, yox, bizim bazar iqtisadından imtina eləmək fikrimiz yoxdur. Roosevelt 4 dəfə seçildi. Mən üzr istəyirəm. Həm Velik böyük depressiya dövründə, sonra da gəldi düşdü 2-ci dünya müharibəsi. Yəni cəmaət seçdi. Və yaxud Almaniyada Helmut Kohl 17 il hakimiyyətdə qaldı. Çox adam misallar çəkirlər bizdə. Yəni mən demin məhz dəyişikliklər dövründə deyirəm ki, Alman divarı ki söküldü. Almanlar başa düşdülər ki, bu divarı söküdən adam hakimiyyətdə qalmalıdır ki, o içi Almaniyanın birləşməsinin ağırlığın nisbətən yüngülləşdirilsin.
İndiki hakimiyyətdə o Alman divarları sökmək böyüklüyündən hansısa bir iş görür, yoxsa
Azərbaycan ilə demək olar ki, ildə 2 dəfə, 3 dəfə Alman divarını sökən vəziyyətdə olur. Niyə görə? Başqa bir dənə misal deyim. Bu illəri bizim Kömürüş Komitəsinin qərarı ilə Rusiyadan İrana gedən nüvə yükü dayandırıldı. Nə boyda oyunlar çıxdı? O yana Rusiya İranı qızışdırdı ki, Azərbaycan Amerikanın sözünə sən yükü buraxmır, İran başladı Azərbaycana ultimatum verməyə. Bu yandan da ABŞ gəldi ki, gördü vəziyyət qızışıb, dedi elə mən də Azərbaycanı salım İranın üstü. Görürsünüz, elə Berlin divarı sökmək.
Mübariz, məncə əslində Azərbaycan divarı sökmür, siz deyən mənada divar sökmür. Azərbaycan hələ ki, konstitusiyanı sökmək.
Yox, yox,
məsələ burasındadır ki, baxın, o başqa məsələdir. Roosevelt'dan sonra, belə deyək ki, belədir. Roosevelt'dan sonra nələr oldu? Bax, BMT-nin yaranması, beynəlxalqların. Dünya yeni mərhələ qədəm qoyundu. Demokratiya ilə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı. Bax, bunlardan sonra biz təzdən qayıdırıq o köhnə pis təcrübələri. Ola bilməzmi o demokratiyanın yaxşı təcrübələri götürək, o pis təcrübələrə qayıtmayaq. Helmut Kohl əslində o dövlət başçısı kimi, burada söhbət dövlət başçısına. Helmut Kohl Almaniya parlamentli respublikada, o da baş nazir olub, kansler olub. Yəni onu bizdə də baş nazir olsun. Bir neçə dəfə yəni hökumətlərdə təmsil oluna bilər. Burada bir şey başqa.
İndi demə nə istəyirsiniz? Rusiyanın variantına qayıdaq. Gəlin referendumda
qayıtmırıq.
Sizdən sonuncu bir məsələni soruşuram. Bəzi təhlilçilərdə də belə fikir var ki, yəni bu tip addımlar inersiya ilə atılır, bunun ardı da yəni gələ bilər. Necə hesab edirsiniz?
Mən elə gəlir ki, bu tendensiyadır, artıq tendensiyadır. Konstitusiya 95-ci ildə qəbul olunub. O müddətdən keçən müddətdə 2 dəfə konstitusiya çox böyük dəyişikliklər olunub, əlavələr olub. Bir daha deyirəm, bu əlavələr təbii ki, qanunvericilik, konstitusiyanın özünə zidd məsələlərdir. Artıq belə çıxır ki, konstitusiyanın demək olar 3-də 1-ində artıq dəyişikliklər gedir. Bu tendensiyanı təkcə hüquq müstəvisində yox, mən siyasi müstəvidə də gözləyirəm. Çünki bu dəyişikliklərin çoxu zərurət olmayan dəyişikliklər birbaşa hüquqla yox, əslində siyasi bir maraqlardan irəli gələn məsələlərlə bağlıdır. Söhbət ondan gedir ki, bu dəyişiklikdənsə o konstitusiyanın ilə tətbiqinə çalışmaq lazımdır ki, bu tətbiqlər gedir. Bu artıq konstitusiyanın
Əsas lazım olan nədirsə, bu məsələ müzakirədədir, daha əlavə nə dəyişilə bilər? İkincisi, indi bu dəqiqə
ölkənin demokratiya... bir qədər də geriyə getməsi baxımından.
Yox, mən əvvəla bunları geriyə getmək hesab eləmirəm, əksinə, söhbət bundan gedir, ölkə irəliyir.
Yəni, 40-cı illər Amerikadan nümunə gətirirsiniz, ancaq eyni zamanda qeyd edirsiniz ki, deyək ki, ölkə irəliyir.
Yox, 40-cı illərdən ona görə nümunə gətirdim ki, yəni, dəyişkənlik dövründə, bəs indi Helmut Kohl neçənci ilin nümunəsidir? Helmut Kohl da indiki dövrün nümunəsidir. İndiki dövr qloballaşma dövrüdür, demokratiya dövrü deyil. Yəni bu qloballaşma dövrün özünün reallıqları var, o reallıqlar nəzərə alınmalıdır.
Təbii Mübariz müəllim bir iddiaları da qoydu ortaya. Qloballaşma əsasdır, qanunlar hər halda hər qanun halinə sökülməlidir. Və bugün Avropada gedən tendensiya qloballaşma ilə yanaşır. Eyni zamanda hüququn aliliyinə əsaslanıb, demokratik prinsiplərə sökənib gedir.
Qloballaşma özü mənləşdirir, kim alidir. Bura mərkəzi Asiyanın qovşağında yerləşən Cənubi Qafqazlı bizim sağımızdan da, solumuzdan da, şimaldan da, şərqdən də, cənubdan da, qərbdən də hər yerdən təhlükələr var, daxilimizdən də, kənardan da yəni təhlükələr var və biz bu reallıq daxilində dövlətimizin mövcudluğunu və millətimizin firavan inkişafını təmin etmək yollarını düşünməliyik.
Bəli, Mübariz müəllim, belə bir vəziyyətdə sizin baxışlarınızdan çıxış eləyərək, gəlin belə deyək, onda konstitusiyanı da qoyaq, qanunları da qoyaq qırağa, qloballaşma gedir, problemlər çoxdur, Azərbaycanın geosiyasi yerləşməsi başqa maraqlara uyğunlaşdırılmalıdır. Hər şeyi qoyaq, heç nəyə, yəni hüquqa əsaslanmayaq, qanuna əsaslanmayaq. Mən bir şey deyirəm. Mənim maraqlarım yoxdur. Heç bir siyasi maraq filan yoxdur. Mən sadəcə istəyirəm, əgər qanunlarla idarə olunuruqsa, gəlin qanunla idarə olmaq. Bir nəfərin diktəsindən hərəkət olunursa, bilinsin ki, bir nəfərin diktəsi. Yəni bu ölkənin ümumi strategiyası bilinsin ki, nədir? Qardaş, vətəndaşlarda, bizdə ona uyğun hərəkət eləyək də. Bəyan olunmasın ki, demokratik prinsiplər əsaslanır. Azərbaycanın yolu Avropa yoludur. Filandı, filandı. Yəni, bunlar bir konkret səmimi olaq. Nə istəyiriksə, nə qurmaq istəyiriksə, necə idarə eləmək istəyiriksə, o cür olsun, cəmaat da bilsin işini də, qardaş. Bir şey dedim, yeni seçilən prezidentlər and içəndə əlini bir Qurana basır, bir də konstitusiyaya basır. Biz Quranın müqəddəsliyini qoruyuruq mübariz mənim, ancaq konstitusiyanın müqəddəsliyini qorumuruq. Bəlkə bizim özümüzün dəyişməyə ehtiyacımız var. Biz bu tendensiya, bu tendensiya dayansın.
Bəlkə özümüzü razıyam ki, bəli, biz dəyişməliyik.
Hər şey özümüzə biçməliyik.
Biz bütün gedən proseslərə aktiv müdaxilə eləməliyik. Bizim cəmiyyətin, məsəl üçün tutaq ki, Yunan cəmiyyətinin problemi gənclərin yüksək aktivliyindədir. Bizdə isə mən razıyam ki, yüksək belə deyək də passivlikdədir. Yəni ona görə bəli, mən razıyam ki, biz dəyişməliyik, ondan sonra aktivləşməliyik. Bu cürə cəmiyyət daha dinamik olur və qloballaşmanın ortalığa qoyduğu təhdidlərə belə cəmiyyət daha asan reaksiya
verir. Bir halda ki, bu məqamda sizin fikirləriniz üst-üstə düşdü, onda gəlin söhbəti də elə burada.
Yaşın bu qədər də üst-üstə düşən məqamlar olmadı.
Yox, axırıncı fikir
deyil. Yox, mən dəyişmə deyəndə sadəcə özümüzü konstitusiyaya uyğunlaşdıraq.
Təşəkkür edirəm sizə ki, bizim dəvəti qəbul edədiniz və bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz. İndi isə görək, qarşıdan gələn həftə ərzində bizi nələr gözləyir.
Dekabrın 29-da məhkəmə Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı iddiaya baxmalıdır. Dekabrın 30-da Azərbaycan Milli Teleradio Şurası, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiostansiyalarının ölkənin milli tezliklərində yayımı haqqında məsələyə baxmalıdır. Dekabrın 31-i Azərbaycanda Həmrəylik Bayramı və Yeni İlin gəlişi ilə bağlı şənliklər keçirilməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.